wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo isniina bisha Agoosto ee sanadka 2017 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fiimada magaalooyinka qaarkood iyo bogeyna internetka v o a somali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaysa Saare Cabdixamed iyo Xuseen Bare Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee qaraxa maanta ka dhacay magaalada Beledxaawo.
Waa meel maqaayad ah oo shacab uu leeyahay oo suuqa xoolaha ku taalo, ayaa waxay ku yeen nabadgeedka ahaa la beegsadeen qarax, waxaana ku dhaawacmay dadkii shacabka ahaa ee maqaayadda ka cunteynayay, oo waxa yacni makasta ahay oo aanan ciidan dowladeedna ahayn.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan tartanka loogu jiro soo saaridda tallaalka cudurka COVID-19.
inaad bilowdo tallaalkii lagu sameeyo animalka xayawaan lagu tijaabiyo marka hore, oo ay dadka xayawaanka lagu tijaabiyo, dabeetana tallaalkii marka aad xayawaanka lagu tijaabiyo haddana loo soo gudbo dadka. Markaa dadka marka loo soo gudbo ayaa waxaa la yidhaahdaa phase 1, phase 2, phase 3.
qodobadaas iyo warar kale oo Soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan waan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
mahadsanid Sahra. ugu yaraan 22 qof ayaa ku dhimatay weeraro ay ku lug lahaayeen Al-Shabaab oo 24 saac ee lasoo dhaafay ka dhacay Soomaaliya. 6 qof ayaa ku dhintay, 8 kalena oo ay ku dhaawacmeen qarax xoogan oo galabta ka dhacay degmada Beledxaawo ee gobolka Gedo. Dad magaalada degan ayaa idaacadda v o a u sheegay in qarax lala beegsaday maqaayad ay dadka ku badan yihiin oo ku taalla suuqa xoolaha ee magaalada Beledxaawo. dhinaca kalena, ugu yaraan 4 qof oo uu ku jiro guddoomiyihii deegaanka Goof Guduud Buuraay Isaaq Cali Isaaq ayaa ku dhintay weerar uu ururka Al-Shabaab halkaasi ka geystay, siday mas-uuliyiinta deegaanka u sheegeen idaacadda v o a. weeraradan ayaa imaanaya maalin kadib markii ay ururka Al-Shabaab ay weerar culus ku qaadeen hoteelka Elite ee ku yaalla xeebta magaalada Muqdisho. ciidamada amniga ayaa soo afjaray weerarkaasi xalay, iyaga oo toogtay maleeshiyadii weerarka soo qaaday. laamaha amniga ayaa sheegay in ay weerarka ku dhinteen 16 qof oo ay ku jiraan 5 ka tirsan maleeshiyadii weerarka soo qaaday. qaramada midoobe ayaa maanta oo isniin ah si kulul u cambaareysay weerarka lagu qaaday hotel Elite. kumanaan ka mid ah shaqaalaha warshadaha dalka Belarus ayaa ka qayb galay barnaamij ay shacabka dalkaasi uga soo horjeedaan madaxweyne Alexander Lukashenko. shaqaalaha warshadaha ayaa ku biiray kumanaan qof oo iyana maanta hareereeyay xarunta telefishinka qaranka si ay cadaadiska ugu kordhiyaan una soo afjaraan xukunka 26 sano ee uu dalkaasi ka talinayo madaxweyne Lukashenko. barnaamijyada oo galay maalintii 9-aad ayaa ka bilowday daqiiqada kadib markii uu Alexander Lukashenko uu guul ka sheegtay natiijada doorashadii madaxtinimo ee Belarus ka dhacday 9-kii bishan, taas oo ay qaadacday hogaamiyaha mucaaradka haweeneyda la yiraahdo Safiyadlanka Tisakanoska. barnaamijyihii maanta, madaxweyne Lukashenko ayaa diyaarad helikobter ah ku tegay warshad ku taalla caasimadda Miniski si uu taageero ugu helo shaqaalaha warshadaha. hase yeeshee, ilaa iyo 5,000 oo ka mid ah shaqaalaha warshadaha ayaa qaylo kala hortagay iyaga oo u sheegay inuu iscasilo. madaxweyne Lukashenko oo ah 56 jir ayaa u sheegay shaqaalaha inuusan marnaba ka tanasuli doonin xilka, sababta keliya uu ku bixi karana ay tahay dhimashadiisa. dowladda Hindiya ayaa maanta sheegtay in dadka u dhintay xanuunka COVID-19 ee dalkeeda ay kor u dhaafeen 50,000 oo qof, halka kiisaska la diiwaan geliyey ee dadka uu cudurka ku dhacay ay gaartay ku dhowaad 2.56 milyan oo ruux. dalka Hindiya oo ah waddanka labaad ee ugu dadka badan adduunyada ayaa 24 saac ee lasoo dhaafay diiwaan geliyey ilaa iyo 57,918 kiis oo cusub oo la xiriira cudursidaha coronavirus. hindiya hadda waa dalka 3-aad ee ugu dhimashada badan cudurka COVID-19 guud ahaan caalamka, wuxuu kusoo xigaa dalalka Brazil iyo Maraykanka. wasaaradda caafimaadka dalkaas ayaa sheegtay in cudurku uu hadda si aad ah ugu sii fidayo min magaalo ilaa iyo tuulo guud ahaan waddanka hindiya. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa aan dib idinkugu celiyo. xuseen bare aadan iyo sahra cabdi axmed.
mahadsanid nuur bukhaari oo inoo akhrinaya warkii dunida. ilaa hadda inta la xaqiijiyey 6 qof oo shacaba ayaa ku geeriyootay, ilaa 8 kalena waa ku dhaawacmeen kadib markii maanta qarax miino lala beegsaday makhaayad ku taala suuqa xoolaha ee magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedab. mas-uuliyiinta degmada Beled Xaawo oo la hadlay VOA-da ayaa weerarka ku eedeeyey kooxda Al-Shabaab. haddaba qaabkii uu qaraxa u dhacay iyo khasaaraha ka dhashay ayaa gudoomiyaha degmada Beled Xaawo Axmed Barre Cabdullaahi waxa uga waramay wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed.
waan meel makhaayad ah oo shacab uu leeyahay oo suuqa xoolaha ku taalo, ayaa waxay ku nabadgeedka ahaa la beegsadeen qarax, waxaana ku dhaawacmay dadkii shacabka ahaa ee makhaayadda ka cunteynayay, oo waxa yani makastahay oo aanan ciidan dowladeedna ahayn iyo xataa caruur yaryar oo makastaha ku dhaawacan. marka sidaas bay wax u dhaceen.
maxaa dhimasho ka dhashay qaraxa?
waxaa ka dhashay ilaa 6 ruux oo haween 4 haween ah iyo 2 nin baa ku geeriyootay oo maqaayadda wax ka cunayay.
dhaawacana
ilaa 8 ruux baa ku dhaawacantay oo dadkii suuqa ariga iyo agagaarka suuqa xoolaha dadkii joogay maqaayadda wixii ag joogay.
qaraxa noocii ayuu ahaa hadii aad bal sharaxaad ka bixiso iyo xogta aad ka hesheen?
darsaday u saareen saa u malaynayno. gurigii gurkiisa inay ugu xireen baan u malaynaynaa markii aan meesha ku aragnay. sidaas buu ahaa dhibka.
marka waa qarax ee guriga dushiisa lagu xiray makhaayadda?
makhaayadda inay ku dul xireen baan u malaynaynaa.
xaalad
weel geliyeen wallaahi ma naqaano.
goobta la beegsaday ee makhaayadda maxaad isleedahay sababta loo beegsaday maxay ahayd? ma dad dowladda joogay maxay kula tahay?
halo, wax dowlada ma joogay, shacab masaakiin ay naaga iyo caruurtii dadkii suuqayba u badan yihiin waxay hadda dhamaan. wax dowlada aan dhihi karin, hal qof oo dowlada ma joogin. marka shacabka maadkiisay ka mid tahay shacabka ay boogahayaan oo dhacahayaan iyo dilkiisa ay banaysteen unbay ka mid tahay, ma dhihi karna hadda wax kale unbaan oo ku fakirno ma naqaan.
xaaladda marka 8 qofeed sheegtay inay ku dhaawacmeen qaraxa waa sidee?
wiil iyo gabar baa ugu daran, inta kale waxaa moodaa inay iska roon yihiin, laakiin wiilka iyo gabadha meesha maqalka fadhiyay baa ugu daran.
xaaladda caafimaad ee degmadu waa sidee? ma awoodaa inay la tacaasho dhaawaca dadkan iyo dhibaatadan dhalatay?
in badan waa lala tacaali karaa, laakiin qaar wixii lagu soo cuslaadana guda ayaa kasoo sheegeen. hadda waxa dhibahoo zaa-ida oo aan dhacno, waa culays zaa-ida waa jiraan, laakiin waa laqa meel unbaa kulley isbitaal ka weyn kan baa la geynayaa, labada qof oo ugu daran insha allah.
baryahan weerarada way ku soo badanayaan gobolka Gedo, shalay qarax baa ka dhacay inta u dhexeysa iyo Doolow. maxay kula tahay sababtay usoo bateen waayadan maalmahan?
kuwa nabadiidka hadee mar walba meel unbay taargagarayaan, waa un noocyadoodii dhibka ay dadka ku hayeen bulshada shacabka. sayidka waa aragtaan hadda dad maata oo masaakiin oo iska ganacsanayo oo dadka ugu tabarta yar oo makhaayad yacni suuqa xoolaha ku taalo dadka beegsanayo inay naxariis laawayaal yihiin unbaa yaa muuqato. wax kaloo hadda aan ku fasiri karno ma jirto, ama wax kaloona hadda dhihi karno ma jirto. waa un naxariis la-aanti ay samayn jireen mid ka mid ah.
xaaladda waa sidee hadda?
waa degantahay maasha allah alxamdulillah. wax kale oo hadda dhibaa ma jiraan, waa aad iyo aad bau fiican.
gudoomiyaha degmada Beled Xaawo Axmed Barre Duxaale oo u warramayay Khadar Maxamuud Xareed.
dhinaca kalena, khasaare nafeed ayaa ka dhashay weerar Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaanka Goofguduud Buuray oo 30 kilomitir u jirta magaalada Baydhabo. wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa haddaba faahfaahinta warkan noo hayo.
dagaalka oo ka dhacay deegaanka Goofguduud Buuray wuxuu bilowday markii qarax kooxda Al-Shabaab ay ku weerareen fariisin ciidamada dowladda iyo kuwa koonfur galbeed ay ku lahaayeen deegaankaasi Goofguduud. kadib waxaa bilowday rasaas muddo kooban socotay. qaraxa waxaa ku geeriyooday 2 askari oo ciidamada dowladda ka mid ahaa. kooxda Al-Shabaab ayaa 2 askari ee gooriyootay waxay ku xireen qaraxyo kale, waxaana marka la qaadayay meydadka askartaasi dhacay qaraxyo kale, kaasi oo ay ku geeriyoodeen gudoomiyaha deegaanka Goofguduud Isaaq Cali Isaaq iyo taliyaha ciidamada booliska deegaankaasi Goofguduud Xasan Bako. kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay weerarka ka dhacay deegaanka Goofgaduud Buuraay. Gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Baay Xasan Aadan Kuusan oo ilka cas oo isna qayb ka ahaa ciidamo gurmad uu gaaray deegaanka Goofgaduud Buuraay oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii xaqiijiyey xaaladda deegaanka inay degan tahay, isla markaana ciidamada dowladda iyo kuwa koonfur galbeed ay si buuxda gacanta ugu hayaan deegaanka Goofgaduud Buuraay. Deegaanka Goofgaduud waxa uu 30 kilomitir u jiraa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
loo xilsaaray fatahaadii magaalada Qarro ee bishii Abriil ee sanadkan ayaa bilaabay markii ugu horreysay qaybinta raashin iyo lacago la siinayo dadkii ay waxyeeladu ka soo gaadhay fatahaada. Wariyaha VOA Fatuma Yasin Jaamac ayaa waxay arrintaasi ka wareysatay Sheikh Fuad Maxamuud Xaaji Nuur oo ka mid ah xubnaha guddigaasi, waxayna ugu horreyn weydiisay sida ay u qorsheeyeen inay wax u qaybiyaan iyo tirada dadka ay wax gaarsiinayaan.
Runtii shaqo dheer baan gelinay lacagtan iyo sida loo qoondayn lahaa. Waxaanu ganacsatada u qaybinay 5 qaybood ee ganacsatada yaryar oo waratada iyo caanaha iyo khudaarta iyo dukaamada yaryar ah, ganacsatada iyaga xoogaa ka waaweyn, kuwa kale iyaguna meel dhexaad ah, kuwa iyaguna ka sii sareeya, iyo ganacsatada ugu waaweyn.
Maxaad ku bilowdeen maanta?
Waxaanu ku bilownay maanta ganacsatada danyarta ahayd 200 oo ka mid ah, oo aanu siinay lacaga kala duwan iyo qof walba 5 kiisho raashina dadkii laga dhintay oo taqriiban waxaan umraa ilaa 8 qof gaaraya. Iyagana waxaan siin doonaa lacag berri ama saadanba haddii Ilaahay subxaana watacaala ka raali noqdo.
Maxaa u qoondaysan qofkiina?
Qofka dadka laga dhintay, qof kasta oo dhintay $10,000 baa laga bixinayaa insha allah.
Waxaa jira guryo badan oo uu daadku waxyeeleeyey, dad badan oo guryahoodii ka barakacay. Tiro intee le'eg ayaad guryahaas ku qiyaasteen ama guddigu soo hubiyey?
Guryaha waxyeeloobay waa soo tiro koobnay, waa 10 guri. Gurguri baan u tagnay, sawiraan ka qaadnay. Damad mid waana dhaafi karaa, laakiin kotmeeyo guri weeye goobaha ganacsiga, goob ganacsi oo duntayda waa laga yaabaa, shirkada waaweyn iyo wax ka dumeen oo iyaga hadda aan u baahnayn waa laga yaabaa, laakiin kotmeeyo guri ayaan soo tirakoobnay, iyagana waa noo qiimeysan yihiin. Mid walba qiimeyn baanu siin doonaa sida aan ganacsatada yeelnay.
Ganacsatada sidee u qiimeysan qof walba hantidii ka dhuntay in wuxuun loo celiyo?
Waxaan samaynay formula aan ku soo saarno. Marka hore qofka guddi baa la saaray, guddigaas ayaa wuxuu soo qoray qofka hantida uu haysto iyo wax ka khasaaray. Marka waxaan isu miisaanay qofkan khasaaraha gaaray, hantida uu haysto baan isu miisaanay. Mathalan, qof baa waxaa ka lumay $1,000, waxaa laga yaabaa in $1,000 la siiyo. Mid kale laga yaabaa inuu, maxaa yeelay waxaa $1,000 loo siinayaa, $1,000 buuba haystay, lacag kale ma haysan. Midna waxaa laga yaabaa in $1,000 ka dhunto laakiin $100,000 uu haystay oo $300 la siiyo. Marka waxaa la isu fiirinaya qofka maxaa ka lumay, muxuu haystaa duruuftiisa, halkaasa waxaa laga dhalinayaa guddigu ka dhalinayaa wixii la siin lahaa.
Dadka maanta wax loo qaybiyey waa dadkii ganacsatada ahaa ee kuma jiraan miya dadkii guryuhu ka burbureen?
Maya, waa ganacsatadii. Guryaha waxyeeloobay waa diiwaan gelinay, waa u gudbi doonaa. Dadka baabuurta wax ka noqdeen waa diiwaan gelinay, waa u gudbi doonaa. Laakiin hadda waxaan ku jirnaa waa dadkii ganacsatada ahaa, ayaan waxaan siinaynaa ciwad celin.
1,400 oo qof ayaad sheegtay in wax la gaarsiin doono oo ganacsato yaryar, kuwa waaweyn iyo kuwa dhexe ah. Marka 1,400 ayay ka koobnaayeen dadku?
Maya, dadku waa badnaayeen. Qaar badan oo waxaa jira dee aan markaa mudnayn in wax la siiyo, aan waxba gaarin. Waxaa waa kala saarnay dad, waxaa jiray xataa 2 jeer isqoray, waxaa waa kala hufnay. Marka waxaa laga yaabaa dadkan waa dadkii aanu si dhaba u soo xilnay, qof walba sidaad aragtay dokumenti baan ka samaynay, sawirkiisaan ku dhejinay, waa hubinay. Sidaasaanu wax ku siinaynaa dadkaas 1,400 ku dhow.
Waa imisa lacagta ugu talagashay?
Taqriiban lacag 1,000,000 ka badan ayaa dadka loo qaybin doonaa insha allah.
Lacagtaas yaa bixiyey?
Lacagta waxaa ku deeqay dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba, dibadaha wadanka gudihiisa, dowladda federaalka laftigeeda ka mid ah, kulli waa laga wada qayb qaatay.
Imisa ayayna ku qaadatay ururinta lacagtaas?
Muddo dheer bay qaadatay, waad garanaysaa 28 kii baa daad ku dhacay, 29 kii madaxweynaha guddi buu magacaabay, ilaa haddeer waa wadnay. Marka waa taqriiban muddo 2 bilood ah.
Hadda wali ma socotaa?
Maya, hadda lama ururiyo, waxaan qaybinayna intii diyaari baan ku jirnay, hadda lacagtii baan qaybinaynaa.
Marka waa guddi noocaa guddiga qaybinaya lacagta ama hawshan qabtay?
guddigu markii hore guddi weyn buu ahaa oo madaxweynuhu u magacaabay oo dowladda culimada ganacsato acyaan kale isugu jira. Anagu waxaan ahay guddigii dhaqaalaha, marka guddigii kale howlihiisa waa dhammaatay. Waxaa hadda shaqadooda waa guddigii dhaqaalaha. Maanta si wanaagsan bay noogu soo gabagabowday, alxamdulilah rabbil caalamiin. Afarta beri oo soo socotana waa wadaynaa haddii ilaahay ka raalli noqdo.
Haddii daad kala yimaado wax ka hortaga oo guddigaani uu shaqo ku leeyahay ma jirtaa?
Taas runtii horta arrinta daadka waa howl dowladeed. Waxaa loo saaray injineero, injineerada daraasay sameeyeen, daraasadii dowladdu waa loo soo gudbiyey, waa la sugayaa lacagta la ururiyeyna. Markaan faadumay waynu soo bandhigi doonaa 2,609,100 weeye, qaybna dadkaa lagu celinayaa, qaybna biyaha loogu talagelayaa. Marka markii daraasaddu soo dhammaato oo dowladdu usoo qalab qaadato ayaa iyadana xilligeeda laga warbixin doonaa.
Waxaa jira guryo badan oo uu daadku waxyeeleeyey, dad badan oo guryahoodii ka barakacay. Tiro intee le'eg ayaad guryahaas ku qiyaasteen ama guddigu soo hubiyey?
Guryaha waxyeeloobay waa soo tiro koobnay, waa 10 guri. Gurguri baan u taqnay, sawiraan ka qaadnay. Damadmid waana dhaafi karaa, laakiin kotameeyo guri weeye. Goobaha ganacsiga, goob ganacsi oo duntayda waa laga yaabaa, shirkada waaweyn iyo wax ka dumeen oo iyaga haddaan u baahnayn waa laga yaabaa. Marka laakiin kotameeyo guri ayaan soo tirakoobnay, iyagana waa noo qiimeysan yihiin. Mid walba qiimeyn baanu siin doonaa sida aan ganacsada yeelnay.
Sheekh Fuad Maxamuud Xaaji Nuur oo u warramayay Faadumo Yaasin Jaamac.
haatan ku soo dhawaada xubintii ilaaska V O A da oo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilaaska V O A da oo aan todobaadkan ku eegayno dagaalka dunidu ugu jirto, helista tallaalka xanuunka coronavirus, iyo halka ay marayaan. xanuunka COVID-19 ee dunida aafiyey ayaa ilaa iyo haatan dunida ku dhacay in ka badan 20 milyan oo qof, waxaana u dhintay ku dhawaad 800,000 oo qof. waxaana ilaa iyo markii uu dilaacay ee kiiskii ugu horreeyay laga soo sheegay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha bishii December ee sanadkii 2019 uu viruskan gaaray ilaa iyo 210 wadan iyo degaano madax bannaan oo dunida ku yaala. waxa uu wax weyn ka bedelay nolol maalmeedkii, dhaqaalihii, socodkii bulshada, iyo wax walba oo ka socday ama la qorsheeyey ama lagu taamayay dunida intii aanu xanuunku dilaacin. haddaba si cudurkan oo aan ilaa iyo hadda dawo loo hayn loo xakameeyo, dunida waxay u istaagtay helista tallaal looga hortago. in ka badan 150 tallaal ayaa u sharaxan inay noqdaan ka hortagga xanuunkan. todobaadkii tegayna, dalka Ruushka ayaaba ku dhawaaqay inuu noqdo dalkii ugu horreeyey ee hela tallaalka, inkastoo ay ragalbeed ku dhaliileen habraaca loo maray. Dr. Maxamed Aadan Cali waxa uu ku takhasusay caafimaadka dadweynaha, waxa uu u shaqeeyaa maamulka caafimaadka ee King County ee magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalkan Mareykanka. waxaan weydiiyey tallaalka ugu rajada fiican dalkan Mareykanka.
Moderna Therapeutics ayaa hawsha ku mashquulsan, lacag badan baa loo qoondeeyey, waxaana la doonayaa in malaayiin doos la sameeyo ilaa iyo January haddaanu ahaynba sanadkan dhamaadkiisa.
waa gartay goormaa la filan karaa marka inay diyaar noqdaan tallaalada COVID-19?
waxay u badan tahay haddii si saani ah hawshan loo wado ilaa iyo sanada soo socota ee 2021 dhammaadkiisa iyo wixii ka dambeeya ayaa la sugnaan karaa tallaal sugan oo saf ah oo effective ah in la helo. process dan waxa weeyaan oo qaadan kara mararka qaarkood ilaa iyo 10 sano. tallaal sidiisaba sanooyin buu qaataa, 10 sano ugu yar caadiyan. tallaalkii ugu horreeyay ee taariikhda soo maray ugu dhaqsada badnaa wuxuu ahaa tallaalka maxalli dhihi jiray ee qaamoqashiirka ee maambiska ah, 4 sano lagu sameeyey caalamka lixdhimayadii. waxaa lagu dadaalayaa sidii dhaqso lagu keen lahaa, maxaa yeelay dhaqaalihii caalamka, noloshii, caafimaadkii buu burburiyey. waxaan la doonayaa in dhaqso looga gudbo.
dalalka Yurub shirkado dhowra ayaa ku mashquulsan soo saarista tallaalka COVID-19, laakiin Dr. Cabdicaziiz Maxamed Cali oo ku takhasusay cudurrada faafa lana shaqeeya hay-adda IOM, xubinna ka ah guddiga la dagaalanka COVID-19 ee Soomaaliya oo aan kula xiriiray qadka taleefanka isagoo London ku sugan, ayaa qaba in tallaalka goor hore la heli karay haddii dunidu ay daacad ka noqon lahayd oo loo midoobi lahaa soo saaristiisa.
haddii dadkan si daacada hadday u shiraan iskaashadaan wax allaal wax dhaqaale geliyaan talaalkan waa la soo saari karaa anigasaa aaminsana. Laakiin wuxuu rabaa waddan walba oo yurub ah iskiis inuu soo saaro talaal gooni ah si uu magac iyo sumcad iyo lacag ugu yeesho. taas waa dhibka ka taagay adduunka. waxaa jira kambaniyaasha ugu cadcad waa saddexda kambani oo Germany, France iyo Italy ah. waxaa soo raaca Oxford University ayagana xiriir lala gruubadaas.
soo saarista talaalada dunidu taariikh ahaan waxay qaadan jireen muddo dheer, laakiin talaalka COVID-19 waxa uu ku socdaa xawli qeyrul caadi ah. haddaba waxa xeerarkii ay talaaladu mari jireen iyo dadaalka hadda socda ay ku kala duwan yihiin. waxaa barnaamijka Elayska u sharaxay Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo la shaqeeya xarunta caafimaadka ee Hennepin County ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, ahna Professor wax ka dhiga qeybta caafimaadka ee jaamacadda Minnesota.
xeerarka ay mari jireen waxay ahayd muddo dheer oo qaadata sannado, mararka qaarkood 10 sano gaadha. marka wuxuu xeerku ahaa marka hore inaad doorato targetkii, inaad doorato dadkii aad rabtay inaad tallaasho, xanuunkii aad rabtay inaad tallaalka wax ka samayso, dabeetana aad doorato qof kambani warshad tallaalka samayso oo soo saarta, inaad intaa marka hore samayso. dabadeetana tallaabada labaad waxay noqonaysaa inaad bilowdo tallaalkii lagu sameeyo animalka xayawaan lagu tijaabiyo marka hore, oo ay dadka xayawaanka lagu tijaabiyo. dabeetana tallaalkii marka aad xayawaanka lagu tijaabiyo haddana loo soo gudbo dadka. markaa dadka marka loo soo gudbo ayaa waxaa la yidhaahdaa phase 1 iyo phase 2 iyo phase 3. marka phase 1 iyo phase 2 iyo phase 3 aynu ka maqlo idaacadaha, waxaa ka horeeya hawl badan oo shaybaarka lagu sameynayo. dabadeetana marka la ogaa sababta marka xayawaanka loogu tijaabinayo, waxaa laga rabaa laba shay baa laga rabaa: in la ogaado inuu tallaalkani soo saarayo wixii laga rabay, difaacii laga rabay, iyo inuu xagga ammaanka safe yahay. dabeetana waxaa loo imanayaa tallaabada labaad oo ah in dad yar, group yar, waa phase 1. marka phase 1-ka waxaa lagu tijaabinayaa dad healthy, dad caafimaad qaba oo mutadawiciina ayaa lagu tijaabinayaa tallaalkii, iyadoo markaa la ogaanayo in la rabo in la ogaado xadiga ama dowska uu qofka u baahnaan doono. marka waxaa la sameeyaa si isku xigta loo kordhiyaa. marka waxaa la siinayaa qiyaas, maanta waxay soo saartay baa la eegayaa, wax yar baa la kordhinayaa ilaa la ogaado meeshii dadka hadhow la siin lahaa oo la eegayo waxtarkiisa iyo dhibaatadiisaba. marka waa phase-ka koowaad oo phase 1 la yidhaahdo. phase 1-ka markaas waa dad yar oo volunteera oo inta badan caafimaad qaba ayaa lagu tijaabiyaa. phase-ka labaadna markaa waxaa la sameynayaa in laba shay la hubiyo: ma yahay ammaan oo safe ma yahay tallaalkani, iyo ma keenayaa difaacii laga rabay. marka dad intii ka duwan baa markii hore dad caafimaad qabaa lagu eegay, iminka dad yar oo xanuunkii qaba ama xanuunka halis u ah ayaa lagu tijaabinayaa phase-ka labaad. dabeetana phase-ka saddexaad waxa weeyaan in dad fara badan oo kumanaana tallaalkii lagu tijaabiyo, oo markan dad kala duwan, dacdoodu kala duwan tahay, jandarkooda ama lab, dadiga caruur, dad waaweyn, dad kala duwan, in lagu tijaabiyo si loo eego wax u eg bulshada caadiga ah oo cid walba isugu jirta laga keeno. waxaa haddaba muhiima tallaabooyinka aan soo sheegay oo dhan mid kasta waa la istaajinayaa, markaasaa dib loo eegayaa, haddana waa la hakinayaa markii kale la gaaro, sidaasaa berigii hore loo samayn jiray. markaa marka stage phase 3-ga la dameeyo ee kumanaan qof lagu tijaabiyo, ayaa markaa waxaad la hadlaysaa kambanigii, markaa ayaa loo gudbinayaa warshadii ama kambanigii weynaa ee samayn lahaa kumaankumka ama millioniska soo saari lahaaba loo gudbinayaa. taasi waxay ahayd waddo dheer.
laakiin hadda
laakiin maadaama oo aan la haysan waqti intaa dheer xanuunkii farakula ku hayo, runtii aad bay isu bedeshay nidaamkii tallaalka loo samayn jiray. tallaalka waxaan odhan karaa wuxuu ku socdaa xawli tallaal samayntii sannadaha qaadan jirtay, iminka waxay ku socotaa xawliga uu ku socdo xanuunkan coronavirus lafteed xawli la mid ah. wax badan baa laga bedelay, waxyaabaha laga bedelay haddaan soo koobo, waxa ugu muhiimsan sidaan kuu sheegay markii hore, qeybta animal studies la yidhaahda lagu tijaabiyo xayawaanka markay dhammaato ayaa la bilaabi jiray ta dadka lagu tijaabiyo. iminka waqti badan oo la suga lama hayo, waxaa si isla waqti la socotiinayaa tii xayawaanka lagu tijaabinayay iyo tii lagu tijaabinayay dadka, ayaa labadiiba mar la wada bilaabaya iminka. sababta ay berigii hore in intaa la kala dambeysiyay ay u jirtay waxa weeyaan kambanina ma rabo inuu sameeyo malaayiin dows oo talaala hadii aanay hubin inay wax tarayaan oo de hadhu laga iibsanayo ay suuqa galayaan laakiin imika taa waxaad moodaa in culayskii laga dulqaaday kambaniin talaalka sameyn jiray oo maadaama ay dhibaato badan xanuunkan caalamkii ku hayo waxa la yidhi riskiga qaata ama ku khamaara dowladaha lacag ka bixinaya dowladda Mareykanka oo kale iyo dowladaha kale ee reer galbeedkuba lacag badan bay kambanigii ku bixinay dhahdeen haddii uu talaalkan socon waayo dhinacu khasaare maysaan khasaaraha waa idin la qaybsanaa marka taas waa ta koowaad isbedeshay in wixii istabistabka tallaabo tallaabada isku xigta loo samayn jiray si baaraleda oo iskarab socota loo sameeyo waxaa waxba dhici karta iyadoo animal tii xayawaanka lagu tijaabinaya aanay weli gaarin intii dadka loogu tijaabinayaba ay dhammaato runtii information dhaqsaana la helo ta kale ee iyadana imika isbedeshay waxa weeyaan waxa uu technologigu ku sameeyey horumar wanaagsan sidii talaalka loo samayn jiray oo berigii hore talaalka sida loo samayn jiray waxa ugu badnayd in la sameeyo viruskii ama jeermiskii leftiisii oo ama yaro dhintay la dilay ama la daciifiyey in talaalka laga sameeyo imika waxaad moodaa in laga adeegsanayo hidde-sideyaasha waxaan DNA-ga ama RNA-ga la yidhaahdo la isticmaalayo marka talaalo fara badan baa jira imika oo ka samaystuwan kuwii ka horeeyey lana filayo inay ka waxtar badnaadaan oo difaaca Kenya uu ka badnaado waxaa ka mid a talaalada in mid RNA-da hidde-sideyaasha RNA-ga la yidhaahdo iyo DNA-ga ayaa waxaa lagu talaalayaa jirka bini-aadamka saliska unugyada bini-aadamka lagu talaalayaa iyadoo la barayo inay sameeyaan wax u eg virustii coronada dabeetana jirkeennu uu kala garan waayo virustii caadiga ahayd ee dhibaatada keenaysay iyo waxaan virusta u ege ay jirkeenni samaysanayo dabeetana uu difaac markiiba u samaysto waa kaasi waxaa iyadana la samayn karaa in wax la yidhaahdo in lagu rido DNA-gii farriinta siday hidde-sidihii ayaa lagu dhex ridayaa jeermis yaroo kale oo virus yaroo daciifa oo aan dhibaato badan keenaynin virustii baa la barayaa inay samayso wixii u ekaa qoloftii sare ee ku dahaarnayd coronavirus oo kale oo protein spikes la yidhaahdo ayaa la barayaa dabeetana virustii baa qofka lagu mudayaa jirkeennu markaa wuxuu moodayaa inay corona soo gashay dabeetana difaac buu samaysanayaa marka runtii taasina way isbedeshay oo siyaabo aada uga duwan sidii talaalada berigii hore loo samayn jiray ayaa hadda loo sameeyaa
waa gartay marka Mareykanka aad fiiriso rajada laga qabo in talaal la helay iyo waqtiga la filayo dalegta
wasaal wanaagsan weeyaan colaadow horta runtii talaal rajada laga qabaa way dowdahay baan odhan karaa iminka maadaama oo culays badan la saaray oo wax badan laga bedelay sidii loo sameyn jiray waxaa diyaaraho iminka ku jira pipeline-ka kusoo jira ilaa 150 talaal candidate oo vaccine candidate u sharaxan ama u tartamaya inay talaal laga dhigo ilaa 12 kamida ayaa soo gaaray faceka labaad ama saddexaad oo face 2 iyo face 3-ga waa caalamka oo dhan Mareykanka kambani la yidhaahdo Moderna ayaa ugu dhow waxay marayaan facekii saddexaad rajo badanna waxaa laga qabaa inay bisha 12-aad ee sanadkan ay talaal soo saaraan waxaa iyaguna jira talaal kale oo Ingiriiska jaamacadda Oxford la yidhaahdo ay lug leedahay waxaa jira Ruushka oo iyagu already mid sooba saaray oo la leeyahay waa la degdegteen China iyada qudeeda qaarba diyaar oo facekii saddexaad maraya marka talaalo badan baa kusoo socdo caalamka ku jira waxaana la filayaa in sanadkan dhammaadkiisa oo ah xilliga waddankan Mareykanka ama dhinacan galbeedku qabowga yahay ay cudurada kale ee fayrasadu keenaan soo bataan inuu la bilaabmaa la filayaa
haddiiba ay soo baxaan talaalada noocan oo hadda tijaabada ku jira dadka sidee lagu qancin karaa marka inay qaataan oo talaalkii u degdegaan ay qaataan
horta waa su'aal wanaagsan weyaan colaado runtii de wadamadan reer galbeedka ee aadka u aasiyey ee dhibaato badani ku timi ee laga yaabo qof kasta inuu ama qof uu garanayo ama qof uu qaraabo yahay ama qof uu la shaqeeya uu qof u dhintay ama dhib badani ka gaadhay runtii waxay dareemeen xanuunka dhibaatadiisa oo u maleynaayo inay dhibaato badani ka iman doonto in ay aqbalaan in la siiyo talaalka laakiin waxaa kolleyba ay howl badani ka iman doontaa wadamada kamid yahay dhulkeenni uu kamid yahay ama wadamada kale afrikaanka ayaana dhimashada aada ugu badnayn ayaa laga yaabaa inay u baahato qancin badan in lagu qanciyo dadka inay qaataan
sida ay qabaan qubarada caafimaadka xitaa haddii la soo saaro oo la ansixiyo talaalka COVID-19 waxaa hor yaalla caqabado badan oo adkeyn kara in si fudud durbadiiba uu dadweynaha caalamku u soo gaaro. Waxaa ka mid ah soo saarista cadad badan oo talaalka ah oo dunida ku filan, gaarsiinta dunida oo dhan go'aanka gaarista cidda ay tahay in marka hore lagu bilaabo talaalka, iyo sicirka lagu suuqgeynayo. Dr. Cabdulcaziz Maxamed Cali ayaan weydiiyey cidda laga yaabo in lagu bilaabo talaalka oo ay ka faa'iidaysato.
Inaan been isku sheegno ma ahan, wadamada kuwa helaya waa wadamada lacagta leh, especially wadamada soo saartay. Hadda kasoo qaad Talyaaniga wuxuu dalbaday 600 million, Ingiriiska kuna wuxuu dalbaday 300 million oo doos. Ingiriiska sidama 70 million ma dhamo, waayo 300 u dalbaday. Waxaan garanaa waxay ku jirtaa inuu dhaqaale kasii inuu sii iibiyo inuu rabo in kale. Ruushka wixii isaga sameysay intuu dalbaday lama oga, wixii ka dambadoona lama yaqaan. Laakiin wadamada dalbada oo hadda aan hogna waxaa ka mid ah America 300 million dalbadeen, Ingiriiska sidoo kale, German 100 million, 150 million, France 100 million, Talyaaniga 100 million. Kuwaas oo ka mid ah kambaleyska soo saaraya iskale ayaga priority galeen, iyo wixii kale oo lacag leh. Laakiin waxaan beliif garaysanaa oo laisku raacay wadamada reer galbeedka, haddaan la daaweyn wadamada faqriga Africa iyo Asia, cudurka inuu ayagu marka la usoo noqon karo. Marka waxaa loola dagaalama doona cudurka sida loogu dagaalamay cudurka la dhahayo maxaa la Soomaalida dhahana furuq oo kale, iyo furuq oo kale waa la eliminaareeyey, waayo adduunka dhamaad loo dagaalamay. Marka waxaa jira rajenia elimination lagu sameeyay cudurkaasi kale, kan lagu sameeyay, waayo kan waa very serious one.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay dadaalka dunidu ugu jirto helista talaalka xanuunka COVID-19 iyo halka uu marayo. Barnaamijka waxaa aalaaba idiin soo saara halkana idinkala socodsiiya anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. Intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
ilayska V O eda uu nala socodsiinaya Maxamed Colaad Xasanna intaasi ayaan kaga gudbaynaa.
Gudhu waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida iyo Nuur Bukhaari.
Ugu yaraan 22 qof ayaa ku dhimatay weeraro ay ku lug lahaayeen Al-Shabaab oo 24 saac ee lasoo dhaafay ka dhacay Soomaaliya. 6 qof ayaa ku dhintay, 8 kalena ay ku dhaawacmeen qarax xoogan oo galabta ka dhacay degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo. Dad magaalada degan ayaa idaacadda V O A u sheegay in qarax lala beegsaday maqaayad ay dadka ku badan yihiin oo ku taalla suuqa xoolaha ee magaalada Beled Xaawo. Dhinaca kalena, ugu yaraan 4 qof oo uu ku jiro guddoomiyihii deegaanka Goof Guduud Buuraay Isaaq Cali Isaaq ayaa ku dhintay weerar uu ururka Al-Shabaab halkaasi ka geystay, siday mas-uuliyiinta deegaanka u sheegeen idaacadda V O A. Weeraradan ayaa imanaya maalin kadib markii ay ururka Al-Shabaab ay weerar culus ku qaadeen hoteelka Elite ee ku yaalla xeebta magaalada Muqdisho. Ciidamada amniga ayaa soo afjaray weerarkaasi xalay, iyaga oo toogtay maleeshiyadii weerarka soo qaaday. Kumanaan ka mid ah shaqaalaha warshadaha dalka Belarus ayaa ka qayb galay barnaamij ay shacabka dalkaasi uga soo horjeedaan madaxweyne Alexander Lukashenko. Shaqaalaha warshadaha ayaa ku biiray kumanaan qof oo iyana maanta hareereeyay xarunta telefishinka qaranka si ay cadaadiska ugu kordhiyaan una soo afjaraan xukunka 26 sano ee uu dalkaasi ka talinayo madaxweyne Lukashenko. Barnaamijyada oo galay maalintii 9-aad ayaa ka bilowday daqiiqado kadib markii uu Alexander Lukashenko uu guul ka sheegtay natiijada doorashadii madaxtinimo ee Belarus ka dhacday 9-kii bishan, taas oo ay qaadacday hogaamiyaha mucaaradka haweeneyda la yiraahdo Safiyadlanka Tisakanoska. Barnaamijyada maanta, madaxweyne Lukashenko ayaa diyaarad helikopter ah ku tagay warshad ku taalla caasimadda Minsk si uu taageero ugu helo shaqaalaha warshadaha. Hase yeeshee, ilaa iyo 5,000 oo ka mid ah shaqaalaha warshadaha ayaa qaylo kala hortagay iyaga oo u sheegay inuu iscasilo.
Taiwan ayaa maanta si rasmi uga furtay magaalada Hargeysa xafiiskeeda diblomaasiyadeed ee ay horay ugu heshiiyeen Soomaaliland iyo Taiwan, iyadoo munaasabadaasina ay ka qayb galeen madax sare oo ka tirsan labada dhinac. Warkan waxaa Hargeysa kasoo diray wariyahayaga 9 Mustafa Xasan Nuur.
Maanta waa maalin taariikh weyn leh sida ay sheegeen Soomaaliland iyo Taiwan. Taiwan ayaa xafiis diblomaasiyadeed ka furatay Soomaaliland. Calanka Taiwan ayaa laga taagay magaalada Hargeysa. Sidoo kale heesaha calanka Taiwan iyo kuwa Soomaaliland ayaa laga shiday munaasabadii. munaasabadan ayaa waxa goobjoog ka ah wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland wakiilka Taiwan ee Soomaaliland mas'uuliyiinta mucaaradka sidoo kale dhinaca khadka Skype ka waxa kaga qayb qaadatay xaflada haweeneyda hoggaamisa Taiwan wasiirka arrimaha dibadda ee Taiwan iyo sidoo kale wakiilka u jooga Soomaaliland Taiwan haweeneyda hoggaamisa Taiwan Sayawin ayaa khadka telefoonka kaga qayb qaadatay waxaana sheegtay inay ku faraxsan tahay inay xafiis ka furtaan Soomaaliland waxaana ay taxday waxyaabaha ay jeceshahay inay iska kaashadaan
I'd like to thank the government and people of Somaliland for giving us such a warm welcome.
Waxaan doonayaa inaan u mahadnaqo shacabka iyo dawladda Soomaaliland sida diiran ay u soo dhaweeyeen Taiwan. Waxa ka go'an inay Soomaaliland kala shaqeyso dhinacyada beeraha, kalluumeysiga, tamarta, macdanta, caafimaadka, waxbarashada iyo tiknoolajiyada. Sidoo kale Soomaaliland iyo Taiwan waxay gacan ka geysan doonaan horumarinta nabadda, xurriyadda iyo horumarka geeska Afrika. Ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Yasiin Faratoon ayaa waxa uu sharaxay heshiiskani waxa uu yahay.
Si fiican baa labada dhinac baa looga soo qayb galay halkaana waxa lagu eclaamiyay inuu furan yahay xafiiskii jamhuuriyadda Taiwan ee Soomaaliland ka fura. Isla mar ahaanta waxaan maanta halkan ka eclaaminay in xafiiskii Soomaaliland ee Taiwan uu dhaqso u furmi doono oo diyaarintiisa lagu jiro halkaana uu iminka joogo safiirkii iyo shaqaalihiisiiba ay Taiwan joogaan Taipei magaalada la yiraahdo caasimadda.
Sagal Mustafa Xanuur VOA Hargeysa.
markana ku soo dhawaada faaqidada ciyaaraha iyo maxamuud masadeef
akula wanaagsan dhigistayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha aan ku bilaabay ee kooxda kubadda cagta ee Zafia ayaa ciyaar adag oo kartisan koobka Europa League oo semi-final ah waxay iska horimaadeen kooxda kubadda cagta ee Manchester United labadan kooxood oo ka kala socda wadamada Spain iyo Ingiriiska ayaa qaybti hore ciyaarta kooxda kubadda cagta ee Manchester United waxaa gool u soo galiyay ciyaaryahan Fernandes wiilka reer Portugal ee Manchester United bishii January ku soo biiray oo sidoo kooxda ugu yimid ay kooxdu hormar sameeyayse isla markaasina gool dhalin ku soo kordhiyay ciyaaryahan kan rigooradii uu dhaliyay kooxdiisu hoggaanka kuma aanay sii hayn wax ka badan 20 iyo dhowr daqiiqo laakiin waxaa ka daba yimid oo gool la ka dhaliyay ciyaaryahan Suso oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Sevilla qaybtida markii la isugu soo noqday wiilka Holland ee Luke De Jong ayaa waxa uu dhaliyay goolkii guusha kooxda kubadda cagta ee Manchester Unitedna uu ka dhaliyay oo ciyaaryahan kan Sevilla u ciyaara goolka uu shabaqa la helay waxa uu dhigay ciyaaryahan Jesus Navas oo isagu aanay kooxda Manchester United isjeclayn maadaama kooxda dariska la ee la yiraahdo Manchester City uu u ciyaari jiray kooxda kubadda cagta ee Sevilla ayaa ciyaarta kama dambeysta Europa League waxa ay sugeysaa cidii soo adkaata kooxaha kubadda cagta ee Shakhtar Donetsk ee waddanka Ukraine ka soo jeeda iyo Inter Milan oo waddanka Talyaaniga labadaasi kooxood oo caawa ciyaaraya cidii soo guuleysata koobka Europa League ciyaartiisa kama dambeysta Sevilla ay iskaga horimaaneen kooxda kubadda cagta ee Sevilla ayaa waxay ka mid tahay kooxaha qaarada Europe ee koobkan caanka ku ah markii uu leylinayay macallinkii kooxda kubadda cagta ee Arsenal ay shaqada ka erisay Unai Emery ayay dhowr koob ku guuleysatay dhinaca ayuu haddii aana jaleeco waddanka Spain kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa wararku waxay sheegayaan in ay maanta shaqada ka eriyi doonto macallinkoodii Quique Setién tobabarahaasi oo bishii January uun kooxda ku soo biiray kadib markii Valverde shaqada laga eriyay ayaa wararku waxay sheegayaan haatan in isaga la doondoonayo cidii lagu bedeli lahaa waxaa safka hore ku jira xidigii daafaca uga ciyaari jiray kooxda kubadda cagta ee Barcelona iyo xulka qaranka ee Holland Ronald Koeman oo isagu haatan macallin u ah xulka qaranka ee Holland tobabare Koeman ayaa waxa uu ka mid yahay macallimiinta sida weyn Camp Nou looga rajaynayo in ay dib ugu soo noqdaan oo ay kooxda leeliyaan waxaase wararka qaar sheegayaan macallinkan in aanu isagu haatan u diyaarsanayn maadaama xulka qaranka ee Holland uu macallin u yahay sanadka dambana xulkiisu ay ka qayb qaadanayaan koobka qaarada Europe ee Euro 2020 kaasi oo sanadkan dib loo dhigay cudurka coronavirus sidoo kale waxaa la hadal hayaa macalinkii Mauricio Pochettino oo kooxda Tottenham shaqada ka erisay in isaga laftiisa ay Barcelona doondoonayso, inkastoo taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Barcelona aanay macalinkan doonaynin maadaama uu ciyaaryahan iyo macalinba u soo noqday kooxda isku magaalada ka dhisan yihiin sida weyna waxa filtamaan Barcelona ee la yidhaahdo Espanyol. Laakiin waxaa wararku intaa ku darayaan in macalin kasta oo shaqada loo dhiibo uu ku sii simayo Shafi oo sanad kadib la rajaynayo inuu kooxda kubadda cagta ee Barcelona macalin u noqon doono. Dhinaca iyo haddii aan jaleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoydana xidiga badan oo caalamka ka mid a ayaa haatan wararku waxay sheegayaan in aada loo doondoonayo kooxaha qaaradda Yurub ay doonayaan inay la soo wareegaan. Waxaa ugu horeeya ciyaaryahan Lionel Messi oo wararku ay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Barcelona uu dalbaday inuu isaga tegayo. Waxaa la leeyahay safka hore waxaa ku jirta kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo ka mid a kooxaha ugu qanisan qaaradda Yurub, oo ciyaaryahankan 33 jirka ah dooneysa in ay keento gegida Etihad Stadium. Waxyaabaha soo jiidan kara xidigan ayaa waxaa ka mid a macalinkiisii hore Guardiola oo isagu weli la ilinaya kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Arsenal ciyaaryahanka kabtanka waa Aubameyangna wararku waxay sheegayaan in isaga iyo kooxdiisu ay heshiis hordhaca isla gaareen oo xidiga laga yaabo in uu kooxda Arsenal la sii joogo. Ciyaaryahana Gabriel Magalhaes oo u ciyaara kooxda Lille 22 jirka reer Brazilna waxa uu qarka u saaran yahay baa la leeyahay inuu kusoo biiro kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Ciyaaryahan Antoine Griezmann ayaa Barcelona waxa ay doonaysaa ciddii ay ka iibin lahayd xidigan ay kooxdu ku khasaartay oo 107 million ee sanadkii hore un kala soo wareegtay kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ayaa la qabsan waayey gegida Camp Nou Stadium. Xidiga Thiago ee xulka qaranka Spain qadka dhex uga ciyaara kana mid a xidigaha kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ee ku durduriyey Barcelona ayaa wararku waxay sheegayaan inuu heshiis hordhaca la gaaray kooxda kubadda cagta ee Liverpool, lagana yaabo xidigan 29 jirka ahi in uu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Dhegeystayaal, barnaamijkii ciyaaraha intaa ayaan ku soo koobayaa. Tan iyo kulan dambe waa mascado idinla sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamuud Mascade.
Haatanna ku soo dhawaada xubintii qurba joogta iyo Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno kaalinta qurba joogta Soomaalida Kanada ay ka qaataan wax ka qabashada musiibooyinka dabiiciga ah ee ka dhaca dalka. Marar kala duwan ayaa dhibaatooyin isugu jira abaaro, fatahaad iyo musiibooyin kaleba ay ka dhaceen dalka. Qurba joogta oo si iskooda isku abaabula ayaa gacan weyn ka geysta marka ay dhacaan dhibaatooyinkaasi. Soomaalida Kanada ayaa ka mid a qurba joogta ka qayb qaata gurmadka marka ay dhibaato dhacdo. Yasiin Abikar waa saxafiin muddaah degan magaalada Toronto oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee Kanada. Waa barnaamijka qurbe marka hore ugu waramayaa kaalinta qurba joogta ee dhibaatooyinka ka dhaca dalka.
Yasiin, sidaan la soconno kulley dhowrkii sannadood inta aan joognay dhibaatooyin badan ayaa dalka ka dhacday, ha noqdo ama abaaro ha noqdaan ama fatahaad ha noqdaan. Soomaali halkan joogta mar walba waxay u taagnaayeen siday uga qayb qaadan lahaayeen. Dhibaatooyinka ugu waaweyn hadda dalka ka dhacay waxaa ka mid ahaa abaarihii dhowr sannadood ka hor Soomaaliya ka dhaco kale. Masaajidada iyo dadka shacabka halkan jooga lacag badan ayay ururiyeen si ay u garab istaagaan walaalahooda Soomaaliyeed dhibaatada haysata looga bixiya. Waxaa kaloo jirtay abaaro badan oo ka dhacay koonfurta Soomaaliya oo waxaa laga yaabaa inay hadda kasoo wareegatay muddo 8 sannadood ku dhawaad kasoo wareegatay. Soomaalida halkan jooga ayadoo oo weliba intaasoo dhibaato dhacda marba u taagan ayay haddana waxaa usii dheer lacagaha ay mar bilba u diraan familkooda ku nool dalka gudihiisa ha noqdo ama axsaab ayaga ay yaqaanaan oo dhibaato ku jirta ha noqdo. Marka Soomaalida Toronto jooga waa dad aad u fiican islamarkaana jecel qofka walaalka ah Soomaaliyeed ee dhibaatada haysata inay garab istaagaan mar walba.
Soomaalida qurbaha gaar ahaan kuwa Kanada ayaa haysta dhibaatooyin iyaga u gaara oo ay ugu horeyso dililka dhalinyarada taasoo in badan laga hadlo, balse sida uu qaba Cabdiqaadir Maxamed Abow, dhibaatooyinkaasi marnaba kama hor istaagin kaalmeynta Soomaalida ku nool gudaha dalka.
Soomaalida guud ahaan waa dad aad u generous ah, dad aad u saqi ah oo aad isu kaalmeeya, especially weliba gaar ahaan markay dhacdo dhibaatooyin musiibooyin rabbaani ah sida fatahaad abaaro. Marka waqtigii laga soo bilaabay ilaa iyo qurbaha intii lagu soo batay wax walba oo dhaco oo dhibaato ah Soomaalida guud ahaan gaar ahaan magaalada Toronto, masaajidadeeda ha noqoto, culimada iyo communityga guud ahaanba kaalin weyn ayay ka geystaan. Lacago badan ayaa la aruuriyaa oo loo geeyo ama lagu deeqo dadkaas dhibaatooyinka soo gaartay. Marka waa waxyaabaha Soomaalida amaanta ku mudan yihiin kaalmeynta dadka masaakiinta ah. Waxyaabo badan oo Soomaalida dhibaatooyin ay isu geystaan way jiraan, taas ayaa badanaa laga hadlaa, laakiin diiradda lama saaro dhinaca positive-ka ah oo tan oo kale ka mid tahay caawinaada dadka masaakiinta ah ee dhibaatooyinka soo gaartay.
Soomaalida Kanada dhowaan waxay lacag ururin u sameeyeen dadka ay waxyeelladu kasoo gaartay webiga Shabeelle ee degmada Afgooye. Waa kan mar kale Yaasiin Abikar oo ka hadlaya arrinkaasi.
Dadaal badan oo la sameeyey way jirtaa. Dhowr mar ayaa halkan wax laga diray oo dad ilaa iyo 500 oo qoys gaaraya wax la siiyey, laba mar loo kala qaybiyey way jirtaa. Waxaa kaloo jirta dad badan oo ayaga naftirkooda ku nool dalka Mareykanka ay lacago noocaas oo kale ay direen oo dadkaasi la siinayay. Akhbaarta ugu dambeysay oo aan shalay ka helay waxay ii sheegayeen in dad Soomaaliyeed ayaga naftirkooda ku nool dalka Ingiriiska, qaar ku nool Sweden naftirkooda ay u gurmadeen oo waxaas ay wax gaarsiinaysay. Walow oo marmarka qaarkii ay iska adag tahay in ummadoo dhan hal mar waxay la rabay la wada gaarsiiyo, ay yar tahay dadkii maxaa lahaa sidii wax looga qaadi lahaa, is araggii fundraisingkii la sameyn lahaa. Marka iyadoo caqabadaas ay jirtay, ayaa haddana hadalada aan ka maqlayo gudaha dalka waxay noo sheegayaan positive side-ka in waxoogaa macaawino fiican ay gaartay.
Marka laga hadlayo lacag ururinta qurbaha, waxaa kaalmaha ugu horeeya ku jira haweenka oo bixiya lacagaha ugu badan. Haddaba Suuban Cabdulaahi Faytaan ayaa barnaamijka uga warrameysa kaalinta haweenka ee kaalmeynta Soomaalida ku nool gudaha dalka.
Haweenka aad ay ugu geystaan gacan markay dhibaato ka dhacdo Soomaaliya, sida fatahaada, abaaraha iyo dhibaato kasta, xataa waxaa jira waxbarayba ay markasta sameeyaan. Hooyo waa hooyo, markasta dhibaato kastoo dhacdo diloo soo sheegay wuu istaagtaa. Haweenka Soomaaliyeedna waa la ogyahay ilaa dagaaladii sokeeye ay dhaceen, dhibaatooyinkii dhacay sinay gacan ugu geysteen, taas isweydiis ma laha. Waa wax badan ay sameeyaan. Qofkii dhaqaale markaas gacanta ku hayo cashna waa bixiyaa, qofkii hanti leh sida dahab leh ama xoolo kale lena wixii soo bicgeeya ku bixiyaa. Waxay ka qayb galeen hadda fatahaadii Balweyne oo kaleeto, tii Qardho kaleeto, webigan hadda ku fatahay weligeed ay dhicin boo Afgooye yaabka leh. Marka dhibaatooyinkaasna way ka qayb galaan.
Cabdiqaadir Maxamed Abow ayaa qaba in COVID-19 dartiis aysan xilligan suuro gelin in Soomaalida Kanada ay sidii hore oo kale ugu qayb qaataan wax u qabashada dadku saameeyey fatahaadda webiga ee degmada Afgooye.
Wallaahi reer Kanada horta dhibaatada fatahaadda gaar ahaan hadda ugu dambeysay ee Afgooye kaalintooda sidii mataqaanaa dhibaatooyinkii hore iyo fatahaadii hore, abaarihii hore loogu geystay ma gaarsiisna. Waxyaaba badan ayaa keeni kara sababtoo ah waxaa jiro sida ogtahay COVID-19 waxa uu dhaho oo mataqaanaa masaajidadii lasugu baado hadda oo mataqaanaa lacag laga aruuriyo way adag tahay. Dadkii in lays arko oo guryihii lasugu tago lacag lagasoo aruuriyo way adag tahay. Iyadoo taas jirto haddana dad badan oo isxilqaamay ayaa jiro, weliba communitiga qeyr Afgooye iyo dadka mataqaanaa communitiga guud ahaan Koonfur Galbeed iyo Soomaali kaloo badan oo hadda ku guda jira mataqaanaa aruurinta kaalmo sidii loo gaarsiin lahaa dadka fatahaadda dhibaatada u geysatay. Marka barnaamijkiinnan oo kale oo gaaraya meelo dhaadheer, waxaan filaynaa inay kaalin muuqata aad ka geysan kartaan in aad baahisaan dhibaatada meesha ay la-eg tahay iyo mataqaanaa kaalmada loo baahan yahay. Marka haddii ay dadka Soomaalida ay gaarto fariintaas, waxaan hubaa inay ka jawaabi doonaan.
Kasoko xilliyada ay dhacaan musiibooyinka dabiiciga ah sida abaaraha iyo fatahaadaha, sidoo kale waxaa jira haween bil walba lacago isku ururiya oo ku kaalmeeya dad dhibaataysan oo ku nool Soomaaliya. Waa tan mar kale Suuban Faytaan.
Hooyooyinka Soomaaliyeed dalka maba ka faaruqo ama markasi ku xiran yihiin waxaad lacagta dhiibo, waxaa xataa markay nabadda jirto masaariifta dhiibo oo aada ugu xiran oo xawaaladda fadhiyo qof diriskaada haduu kusoo waco hooyo la cararto. Xataa waxaa jiro gruub hadda aniga xataa aan ku jiraa jiro oo ilaa iyo gaaray 80 qof bil kasta $20 aruurinaa. Waitlis ay sameeyeen gabdhahaasayto isku toosiyeen oo qofkii dhibaato ku dhacda marba loo geeya. Hadda waxaa safka noogu jiro 4 qof. Aniga waxaan keenay qoys oo 6 qof oo la dhalay, micnaha ilmo iyo abood iyo hooyada 8 qof oo kulligood madaxa ka wareersan oo degan burca agteeda. Xataa haweenka waxay ku fiican yihiin gobol ma laha, waxaan la kala qeybi Soomaalidan kala gobolaysan ma ku jiraano. Ciddii wax soo sheegato isku mid aan ka nahay dhinacaas. Marka nabad iyo nabad darro, abaar iyo abaar la-aan, hooyo markas way taagan tahay, wayna taageertaa dalka.
maadaama kaalmada ka imaaneysa Soomaalida ay tahay mid aanan dabooli karin dhammaan baahiyada jira, muxuu noqon karaa xalka ugu dambeeya ee wax looga qaban karo fatahaadda oo soo noqnoqotay? Waa kan mar kale Cabdiqaadir Maxamed Abow.
arrinta dhibaatada fatahaadda webiga Shabeelle gaar ahaan waa arrin soo noqnoqota. Waagi hore ilaa beledweyne ayay ku ekaan jirtay, hadda ilaa iyo afgooye iyo kasii hoose weliba ayay gaartaa. Marka waa arrin u baahan in dowladda gaar ahaan dowladda federaalka iyo dowladda koonfur galbeedba inay arrintaas wax ka qabtaan. Maahan dadaalka keliya oo dadka caawinada iyo kaalmada la gaarsiinayo waa arrin aad u fiican, laakiin waxaa muhiim ah in arrinta dhibaatada meesha ay ka imaanayso wax laga qabto. Webiga shaqo u baahan yahay, waxaa maqalnaa lacaga badan in lagu yaboohay oo ha ka imaato dowladda federaalka ama meesha mataqaana caalamka wax la ciqaado. Marka sidii loo gaarsiin lahaa webiga wax looga qaban lahaa oo in dowladda ay culays saarto ayaan rajaynaynaa.
dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay kaalinta qurbi joogta Soomaalida Kanada ay ka qaataan wax ka qabashada musiibooyinka dabiiciga ah ee ka dhaca dalka. intaan mar kale kulmi doono, waa aniga Xuseen Nuur Xaaji ah oo idinkaga tegaya. sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu u mahadsanyahay Xuseen Nuur Xaaji ayaa nala socodsiinaya xubintaasi qurba joogta ee V O E-da.
Wal mar kale dhegeystayaal, aynu u leexano dhinacii heesaha.
idaacaddii fiidnimana waa naga intaas. Waa Xuseen Barre Aadan iyo Sahra Cabdi Axmed oo idin leh. intaanu mar kale ismaqli doono, nabadgelyo.
tani waa faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Ku dhowaad muddo 10 sano ah ayaa laga joogaa tan iyo markii uu Mareykanka bilaabay wadahadallo markii dambe suurageliyey xiriir uu la yeeshay Shiinaha. Xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in dowladda Mareykanka ay cindiga ku haysay xiriir lala sameeyo Shiinaha inuu dhali doono mustaqbal ifaya oo ku qotoma ganacsi iyo waxwadaqabsi. Wacdkaasi wuxuu noqday mid been ah. Muddo sanada ah, barwaaqada Shiinaha ma aysan keenin xorriyad ay dadka Shiinaha ku naaloodaan. Xisbiga shuuciga ah ee Shiinaha ayaa ku tuntay xuquuqda aadanaha ee shacabka Shiinaha. Waxay sheegteen dhul ballaaran oo ka tirsan badda koonfureed ee Shiinaha. Waxay u cagajugleeyeen saaxiibada Taiwan. Waxay burburiyeen dadka xorriyadda jecel ee Hong Kong. Waxay meel amnigeeda yartahay ka dhigeen marinada ugu muhiimsan badaha adduunka ee ay maraan maraakiibta ganacsiga. Xilli ay dowladda Mareykanka gacmaheedu u furtay muwaadiniinta Shiinaha, ayuu xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Pompeo yiri, xisbiga shuuciga Shiinaha wuxuu noo soo diray jawaasiis iyo kuwo wararka kuturukuteenta ah ku fidiya shirarka jaraa'id ee Mareykanka ka dhaca xarumaha cilmi baarista iyo jaamacadaha. Tani waxay kala dhantaashay milkiyaddeenna xagga aqoonta ee qiimaha badan iyo siraheenna dhinaca ganacsiga, taasoo keentay in la khasaaro malaayiin shaqo guud ahaan Mareykanka. Wuxuu yiri waa in la beddelaa xisbiga shuuciga ah ee Shiinaha, waa in uu bilowdaa hirgelinta ahdaafta uu madaxweyne Donald Trump dejiyey ee ku dhisnaa cadaaladda iyo wax-iswaydaarsiga. Waa inaan wax la wadaagno oo aan xoojinno dadka Shiinaha, gaar ahaan kuwa firfircoon ee xorriyadda jecel, kuwaasoo gebi ahaanba ka duwan xisbiga shuuciga ah ee Shiinaha. Muddo sanado badan ah, hogaamiyaasheenna ayaa iska indhatirayay hoosna iska dhigayay hadallada muwaadiniinta geesiyaasha ah ee Shiinaha, kuwaas oo nooga digayay dabeecadda rajiimka aan hadda wajahayno, hadda kadib iskama indhatiri doonno. Pompeo ayaa intaasi raaciyey in beddelaadda dabciga xisbiga shuuciga ah uusan ahayn howlgal ay fuli karaan keliya dadka Shiinaha. Wuxuu yidhi dalalka xorta ah waa in ay ka shaqeeyaan difaacista xurriyadda. Waxaan ugu baaqayaa hogaamiye kasta oo hogaamiya waddan inuu bilaabo waxa Amerika ay qabatay oo ah in ay ku adkaysatay la xisaabtanka xisbiga shuuciga ah ee Shiinaha. Muddo fog ayaan u ogolaanaynay xisbiga shuuciga ah in uu dejiyo shuruudaha howlgelinta, laakiin hadda kadib ma sii jiri doonto. Dalalka xorta ah waa in ay dhawaaqaan, waana in aan ka shaqaynaa hal mabda. Xogeeye Pompeo ayaa intaasi ku diray, haddii aanan maanta tallaabo qaadin, ugu dambeyntii xisbiga shuuciga ah ee Shiinaha wuxuu liqi doonaa xorriyaddeenna, wuxuuna wiiqi doonaa nidaamka ay dadkeenna muddada fog soo dhisayeen. Inaan xisbiga shuuciga ah ka difaacno xorriyaddeenna ayaa ah howlgalkeenna xilligan. Taasi waxay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.